Letos januarja smo bili na uradnem obisku grobov apostolov Petra in Pavla v Rimu. Na kongregaciji za bogoslužje smo nam rekli, da naj škofje se zavzamemo za ljudsko cerkveno petje v cerkvi. Imamo lepo pesem za praznik Svete družine. Glasi se takole: imena mi naj slajša so Jezus, Marija, Jožef. In druga pesem: Sveta družina, lepa edina, Jezus, Marija, Jožef. Varuhi odbrani, v zgled se nam dani, Jezus, Marija, Jožef. Praznik Svete družine, nedelja Svete družine. Zdi se, da nobena družina v odrešenski zgodovini ni toliko potovala kot ravno Sveta družina. Iz Nazareta v Betlehem, iz Betlehema v Jeruzalem, iz Jeruzalema nazaj v Betlehem, iz Betlehema v Egipt, iz Egipta nazaj v Nazaret. Prav danes je tudi praznik nedolžnih otrok. Tako se tudi noben praznik v cerkvenem koledarju ni toliko krat selil kot ravno praznik Svete družine, nedelja Svete družine. Ko so liberalni miselni tokovi 18. in 19. stoletja napadali družino in izpodkopavali temelje njenega obstoja, dušnega in morda tudi telesnega zdravja, je papež Leon XIII. Leta 1893 vpeljal praznik Svete družine, in sicer na tretjo nedeljo po razglašenju Gospodovem. Od leta 1921 je praznik Svete družine prenesen na prvo nedeljo po razglašenju Gospodovem, po treh kraljih. Od leta 1970 pa je prenesen na nedeljo med božično osmino. Če pa pade božič na nedeljo, se praznik Svete družine obhaja 30. decembra. Praznik Svete družine. Ta praznik se obhaja v pravem božičnem vzdušju in jasno kaže, da se je Božji sin, ko je prišel na svet, hotel vključiti kot vsak drug človek v neko družinsko skupnost, čeprav je zaradi posebnega razmerja, ki sta ga Jožef in Marija imela do Jezusa, bila njegova družina nekaj čisto izrednega. Ko je postal človek Božji sin, je hotel hoditi po poti, po kateri hodijo vsi ljudje. Hotel je imeti neko zemeljsko domovino in tudi neko družino. Ta družina je bila tako preprosta in skromna, da se ni na zunaj v ničemer ločila od drugih judovskih družin. Vendar pa beremo v evangeliju nekaj dogodkov, ki pomenljivo poudarjajo njeno duhovno podobo. 40 dni po Jezusovem rojstvu sta Marija in Jožef Jezusa prinesla v Jeruzalemski tempelj, da bi ga postavila pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Simeon je razsvetljen po Svetem duhu v tem otroku spoznal maziljenca Gospodovega, ga vzel v naročje in zahvalil Boga. Nato se je obrnil k materi in napovedal otrokovo poslanstvo in njeno trpljenje: in tvojo lastno dušo bo presunil meč. Jožef in Marija sta prinesla Jezusa v tempelj, ne samo zato, da bi izpolnila postavo, ampak da bi tam tudi obnovila daritev svoje popolne predanosti Bogu. in ravno v Simeonovih besedah najdeta potrdilo, da je Bog sprejel njuno ponudbo. Znamenje tega je meč, to je trpljenje, ki jo bo spremljalo na vseh njunih potih in s katerim bosta sodelovala pri sinovem poslanstvu. Zamislimo si, kako je Jožef nesel v kletki dva golobčka ali dve grlici. Luka evangelist nam natančno ne pove, ali sta bila goloba ali pa grlici. Nese v kletki ti ptiče in pride v Jeruzalemski tempelj. Duhovnik, judovski duhovnik vzame prvega golobčka in mu odščipne nekoliko pri vratu, da priteče kri. Drugega golobčka pa psega da v žgalno daritev. Se pravi, da je že na 40. dan po Jezusovem rojstvu nekako nakazano Jezusova daritev, daritev na križu, ki se potem ponavzočuje na naši oltari pri sveti maši. 12-letnega Jezusa najdeta Jožef in Marija v templju. Kaj sta me iskala? Nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta, tako odgovori Jezus na Marijino očitanje, sin, kaj se nama to storil, tvoj oče in jaz pa te žalostno iskala. Prej kakor nima, imata nalogo Jezusa vzgajati. Jožef in Marija imata nalogo Jezusa vzgajati, a to nalogo jima je poveril sam nebeški oče. Ta položaj zahteva od njiju, kar največjo nesebičnost, nuno življenje ni drugega, kot popolna služba Bogu v najtasnejšem sodelovanju po sinovem odrešilnem delu. Cerkev želi, naj bi bila sveta družina vzor vsake krščanske družini. V svete družini predvsem odraža Božja vrhovnost. V nazareški družini ima Bog vedno prvo mesto. Vse je v njemu podrejeno, mimo njegove volje nihče nič ne stori, ničesar ne stori. Trpljenje sprejemajo v pravem duhu vere. V vsaki okoliščini vidijo izvršitev kakega Božjega načrta. Kadar se družina drži takih načel, kot ima vzor v nazareški družini, je njeno življenje pravilno uravnavano. Pokorščina Bogu in njegovi postavi pomaga otrokom spoštovati starše. Otroke pa nagiba, da bi se med seboj ljubili in razumeli, da bi radi imeli druge otroke in jih tudi z svojim zgledom vzgajali. Otroci morajo spoštovati starše. V svetem pismu beremo, Gospod je dal očetu čast pri otrocih. Kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanja grehov, in kdor časti svojo mater, je kakor tisti, ki zbira zaklade. Sin, podpiraj svojega očeta v njegovi starosti, ne žali ga, dokler živi. Drugo stvar pa je počrtal sveti Pavel v pismo do Kološanov. Gre za pri družini, gre za medsebojno ljubezen, ki naj iz krščanske družine ustvari idealno skupnost. Takole piše apostol Pavel. Bratje, oblecite prisrčno usmiljanje, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost, prenašajte drug drugega in si odpuščajte. Če družina ne temelji na krščanski ljubezni, bo težko vztrajala v srčnem soglasju in edinosti. Ljudje vse prenesejo in vse sprejmejo, če se radi imajo med seboj. A vse postane strašno težko, kadar se medsebojna ljubezen ohladi. Edina stanovitna ljubezen na vzlic vsem mogočim težavam, tudi v družini, je tista, ki temelji na ljubezni do Boga. Če je krščanska družina zgrajena na evangeliju, je v resnici prvo jedro cerkve. V cerkvi in s cerkvijo sodeluje pri delu za odrešenje. Dobri Bog, v sveti družini se nam pokazal čudovite zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah v medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veseli se sešli pri tebi. Zveličar moj, tako moli neki cerkveni pisatelj, zveličar moj, ti si zares skriti Bog, o Jezus, ti nedvomno rasteš v družini, v starosti, modrosti in milosti pred Bogom in pred ljudmi. Tvoja duša, o Božji zveličar, je že od prvega trenutka, ko si prišel na svet, bila do vrha polna milosti in ima vse zaklade modrosti. O Bog, o večna modrost, da bi nas ti dvignil iz brezna, v katerega nas je pahnila ušabna Adamova upornost, si hotel živeti v skromni delavnici, v družini Nazareški in si hotel ti, Božji sin, biti pokorn stvarem, po stvarem, se pravi Jožepu in Mariji. Jaz pa te molim in te hvalim. Amen.